Pirmkārt, es gribu nomierināt visus, kas gaida no jauna cilvēka revolūciju. Šī nebūs revolūcija, šī būs evolūcija. Šis būs turpinājums iepriekšējā valdes locekļa iesāktajiem darbiem. Risināsim jaunas problēmas, protams, skatītāju problēmu, kas nenoliedzami paliek arvien mazāk un mazāk, vienkārši Latvijā iedzīvotāji paliek mazāk. Neaizmirsīsim par jauniem meklējumiem, jaunas teātra valodas meklējumiem. Es uzskatu, ka teātrim nepārtraukti ir jāattīstās. Šis ir konvencionāls teātris, un es tiešām cienu Nacionālā teātra savu darbu vietu. Šis ir tradīcija teātris, un mēs to mēģināsim saglabāt. Varbūt pat mēģināsim atgriezt veci aizmirstās lietas. Esam vienojušies ar izpildu direktoru Jāru Rumbenu, ka es pabeidzu spēlēt tās lomas, kas ir repertuārā, jaunas lomas neņem un jaunas režijas darbus neņem. Tā kā varētu teikt, ka es noslēdzu savā dzīvē vienu lielu posmu.